Dobré poledne, milí posluchači, jste na dvojce a já na vás hned vybalím Einsteina. Pravil. Samotáři mají čas přemýšlet, hledat pravdu, podávat se zvědavosti. Buďte samotáři a váš život bude mít význam. A proč vám já jarní poledne ozvláštňuji právě tímto citátem velkého vědce? Protože bych dnes moc ráda rozvedla téma společnost. No a k večírkům a k lidu pochopitelně patří i pocit na opačném pólu kolektivní škály. A to je samota. Takže o tom všem si dnes budeme povídat. Začínají totiž omeletky. Aneb polední show s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači, omeletky jsem dneska na dvojce naplnila tématem společnost. Když jsem byla malá, tak jsem byla sice jedináček, ale bydlela jsem s rodiči v garzonce a neustále k nám chodili hosté a většinou nás flámovali dlouho do noci, anebo hráli šachy, anebo u nás spali, protože přijeli z Ukrajiny za otcem, anebo s Chrudimi za maminkou. A já jsem tehdy moc toužila po samotě a těšila jsem se, jak se odstěhuju. A když mi bylo 20 a měla jsem manžela, tak už se mi tolik od rodičů stěhovat nechtělo. No a tak jsme se aspoň společně přestěhovali do většího bytu. Moje děti v dospělosti odešly za svými zájmy a partnery, ale pak se zase vrátily. Takže já s domácí samotou nemám vůbec žádné zkušenosti a už je mít ani nechci. I když mě pochopitelně někdy doma všichni štvou a dráždí mě a je moc práce, ale necítím se opuštěná a to je pro mě důležité. Když jsem ale zvlášť otrávená z toho, jak vůbec nemám klid, tak se mi vybaví moje sestřenice Jana, která bydlí s manželem v jižních Čechách na samotě. A ta tvrdí, že občas celé týdny nevidí nikoho jiného, než jejich zvířata na statku a svou rodinu. A tuhle se prý přistihla, jak přivolávala děti k oknu se slovy: děti, děti, pojďte rychle, pojďte se kouknout, jdou lidi. No a taky se jí jednou stalo, že viděla, jak se její muž obul a jde ven k autu a ona hned byla připravená a pištěla: počkej na mě, jedu s tebou, jedu. A rychle si vzala svetr, bundu, boty, dětem nasadila čepičky, zapla suchý zipy u botiček a vyrazili. No a vrazili do auta, uvelebili se na sedadlech a zajeli za roh do garáže.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Omeletky na dvojce jsme naplnili společností. A myslím, že k tomuto tématu má co říct i má kamarádka, zpěvačka Jitka Zelenková.
A ty jezdíš na dovolenou sama? Ptávají se mě někdy známí. No ano, sama, odpovídám já naprosto samozřejmě, jakože nechápu, kam tou otázkou míří. V našich končinách je totiž normální jezdit s rodinou, anebo v partě. Jenže já, když jedu na dovolenou, chci mít klid a nechci se dohadovat, kdy se půjde na snídani, kam pojedeme na výlet a co bude k večeři. Potřebuju si třídit myšlenky, snít, poslouchat hudbu, přemítat o všem. Ano, hrdě to přiznávám, jsem vlk samotář. Teď bych měla zavít, ale to by vás asi mohlo vyděsit. Stejně jako mě naprosto děsí otázka z typické dovolené. Tak co budeme dneska dělat? Odpovídám, dělejte si, co chcete, hlavně mi dejte svátek. Jenže kromě toho, že jsem vlk samotář, jsem taky blíženec. Takže když chci, umím být velmi společenská, dokonce snad někdy i zábavná. A vždycky si přeju, aby si ti, se kterými se potkám, říkali: to je dobře, že jsme ji, jako mě, pozvali. Bylo to s ní, jako se mnou. Fajn. Už dávno jsem zjistila, že ze všeho nejdůležitější je mít kolem sebe lidi, kteří vám dají prostor být sami se sebou. Ale přitom vždycky víte, že kdykoliv můžete z té samoty vystoupit a být zase v blízkosti těch, se kterými je vám dobře a kteří vás mají rádi. Moc přeju každému, aby měl takový poklad někde blízko kolem sebe. Vaše Jitka Zelenková.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
V omeletkách, pochopitelně na dvojce, jste slyšeli Jitku Zelenkovou. A já vám musím připomenout, že do omeletek, jako vždycky, patří rubrika Co Čech to Němcová. A že tedy i dneska uslyšíte text, který jsem dostala od amatérské autorky Jany Marie Kaplanové. Text posluchačky Kaplanové má výmluvný název. Jak jsem volala hasiče. Zima trvala nepředstavitelně dlouho. Dílem neschopnosti mého bývalého muže, dílem neschopnosti řemeslníků a dílem nedokonalostí celého topného systému trpím během celého zimního období třeskutou zimou. Jediný světlý bod a má záchrana před podchlazením je plápolající oheň v krbu. V krbu se během Vánoc topí neustále a pokud všichni mý blízcí opustí rodinné hnízdo, využívám tento blahodárný zdroj tepla jen o sobotách a nedělích výjimečně. A to jen když jsou velké mrazy, si užívám tohoto přímého tepla i během týdne. No a to je zrovna ta chvíle, která nastala a od které se odvíjí tato událost. V televizi běžel večer proti všem pravidlům výborný film. Ve snaze užít si tento zážitek v teple jsem zatopila v krbu. Oheň spokojeně plápolal a já jsem si užívala rozvíjející se romantiku na televizní obrazovce. Už si nepamatuju, co bylo impulzem k tomu, abych oheň donutila k větší aktivitě, ale pravdou je, že jsem zašla do sklepa a donesla nějaké jehličnaté větve z vánočního stromku. Jsem si vědoma toho, že jehličí má obrovskou výhřevnost a že s přikládáním tohoto paliva do krbu je vždycky problém. Vždycky se musí přikládat postupně a v malých dávkách. Nicméně byla jsem tak zaujata dějem filmu, že jsem toto pravidlo opomněla. Najednou jsem si uvědomila, že krb hoří nepřiměřeným plamenem, který se nedá regulovat. Oheň šlehal vysoko do komínového prostoru a najednou jsem uslyšela obrovský hukot. Po chvíli, kdy jsem si uvědomila, že tento zvuk pochází z komína, uslyšela jsem další divné zvuky. K hučení se totiž přidalo praskání. Vyběhla jsem na terasu a k mému zděšení jsem uviděla, že z komínu šlehá vysoký plamen. V tranzu jsem pobíhala střídavě do místnosti a zpět na terasu s očekáváním, že se situace uklidní, ale opak byl pravdou. Běžela jsem k telefonu a volala hasiče. Operátorka mě sice uklidňovala, že to mohou být jenom saze, ale její snaha byla marná. Vyběhla jsem opět na terasu. Ale za chvilku se plameny opravdu uklidnily a z komínu už jen občas vylétly jiskry. Tak jsem opět vytočila číslo hasičů s tím, že už nic nehoří. Ale bylo pozdě. Hasičský sbor byl na cestě a během okamžiku zastavilo hasičské auto před domem. Vyběhlo z něj 5 těžkooděnců v uniformách, helmách, v těžkých botách a s dýchacími přístroji na zádech a vběhli dovnitř. Když jsem je vyvedla z omylu, že to, co způsobilo poplach, není kotel na pevná paliva, ale krb, nahrnulo se všech 5 těžkooděnců do obývacího pokoje. Velitel hasičů provedl pomocí nějakého zvláštního přístroje kontrolu předmětu doličného, tedy komínu. Uklidnil mě tím, že mi sdělil, že v komíně už opravdu nehoří a že tedy nebezpečí nehrozí. A přístroj byl dokonce tak chytrý, že nám sdělil, jaká je v tomto prostoru teplota a ta byla v těchto okamžicích už docela nízká. A pak mi velitel navrhl, že by bylo vhodné, abych plápolající oheň z krbu naložila s jeho pomocí do nějaké nádoby a vše, že vyneseme na zahradu. Já jsem nebyla schopna pochopit, jakým směrem se bude ubírat jeho počínání. Že by se snažil lézt do komínu, bylo z mého pohledu neuskutečnitelné. A navrhla jsem tedy řešení poněkud praktičtější, a to, aby se podíval do komínu z jiné strany, tedy z té, ze které šlehaly plameny. On se mnou souhlasil, ale v prvních okamžicích se snažil dostat ke komínu pomocí drátu, který vedl k hromosvodu. Vzhledem k tomu, že tento zmíněný drát je drátem mých sousedů, se kterými mám ty nejhorší vztahy, jaké jen mohou mezi sousedy existovat, rychle jsem jeho snahu snížila na minimum. Druhá varianta byla, že vyleze na střechu oknem, na půdě. Představa, že by se v mohutném ustrojení a s dýchacím přístrojem na zádech prosoukával malým půdním okýnkem, mě uváděla v úžas. Navrhla jsem tedy opět, že snad by šel tento úkon provést pomocí žebříku. Neuvěřitelné se opět stalo skutkem. Tři těžkoděnci se snažili protáhnout skládací hasičský žebřík domovním prostorem přes chodbu, jídelnu a obývák na terasu. Mou připomínku, že mohli jít přece zahradou, nebrali vůbec v potaz, protože už byli v půli cesty a couvání by bylo ještě horší než pohyb vpřed. No tak tedy, dostali jsme se zdárně na terasu a velící se dostal po žebříku konečně ke komínu a já jsem mezi tím rychle uklidila veškerý nános sněhu, bláta a vody a před dalšími nánosy sněhu z terasy jsem se pojistila velikou rohoží u dveří. Po shlédnutí problematického komínu se vracel do pokoje už jenom velitel, který zřejmě pochopil nesmyslnost svého počínání a své mužstvo poslal zpět k autu taky přes zahradu. Závěr celé této anabáze byl následující. Byl sepsán protokol, kterým byl nařízen zákaz používání krbového tělesa s tím, že jestli tento zákaz poruším a situace se bude opakovat, budu veškeré náklady s tím spojené hradit ze své vlastní kapsy. A rovněž by byla nařízena urychlená návštěva komínka za účelem vyčištění komínu. No a já jsem po této události dospěla k názoru, že návštěva černého mužíčka s bílou čepicí nosícího štěstí je pro mne zcela nezbytná. A taky jsem si dodatečně vzpomněla na pořekadlo, že hasiči udělají v některých případech víc škody než samotný požár.
Český rozhlas Dvojka.
Omeletky mám nabídli paní Kaplanovou, která do co Čech, to Němcová, poslala svůj příspěvek s názvem Jak jsem volala hasiče. Milí posluchači, pište i vy. Posílejte mi své texty. A možná, že vás pozbudí, když svá slova uslyšíte právě na Dvojce a určitě tím uděláte radost sobě a svým známým a taky všem ostatním posluchačům. Pište na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2 120 00. A teď dám slovo Veronice Žilkové, která dostala úkol, aby mi popsala svůj vztah ke společnosti.
Hezkou nespolečenskou neděli. Ano, nespolečenskou, protože já jsem velmi nespolečenský typ. Zdravím Halinu a zdravím všechny posluchače, kteří jistě společnost mají rádi. Ale mně to, že je všechno zavřené, že se nikam nechodí, že nejsou večírky, že nejsou maturitní plasy, mně to totiž vůbec nevadí. Já i v divadle, když mám sama představení, jsem v metru dřív, než si první divák vyzvedne kabát ze šatny. Divadelní kluby a posezení večerní je pro mě hrůza, jsem moc ráda, když se můžu vymluvit na rodinu a na děti. Protože moje kolegyně Jana Šulcová říká, všechny tyhle večírky jsou do půlnoci přehlídka mindráků a ve 2 ráno je to Maxim Gorky na dně. Přesto se společenským akcím nevyhnu a stalo se mi nedávno, že jsem byla s manželem na Karlovarském festivalu, kam jsme samozřejmě dřív jezdili jako herci, ale teď jsme tam byli pozvaní jako on jako ministr obrany a já jako jeho manželka. A tak jsme přijeli konečně tím kočárem a prošli se konečně po tom červeném koberci, což se českým hercům většinou moc nezadaří. A hnedka ve dveřích hotelu Termál na nás čekala novinářka z nejmenovaného bulváru a já jsem se tak jako těšila, až se mě zeptá, jak se mi líbí na tom festivalu a já řeknu, no já už jsem jezdím vlastně 30 let a už jsem natočila spoustu filmů a dokonce jeden film Zapomenuté světlo, tenhle festival vyhrál. Na to se nezeptala. Podívala se na mý šaty a řekla, mám na vás otázku, odkud máte ty šaty? A mě to bylo tak jako líto, že v slavnostní chvíli něčí tak banálním dotazem na outfit. Nechtěla jsem jí udělat radost, že budu říkat to jakého úžasného návrháře. A řekla jsem, tyhle šaty ty mám od manžela. Pravda je, že mě je ušila sousedka a já jsem nechtěla taky být za hloupou, co si neumí koupit pořádný šaty, ale byly krásný, byly prostě, ona je hrozně šikovná, je do divadel kostýmy. Ale tak jsem jí zalhala a říkám, no tak tyhle ty šaty ty mám od manžela. A ona udělala, jakože vám je koupil. A já jsem řekla, ne, jakože mi je ušil. A můj muž pohotově řekl, ano, já když se vrátím z ministerstva, tak sednu k šicímu stroji a šiju manželce modely. A tím jsme jí vyrazili dech a už nám dala pokoj a bohužel to v těch novinách nevyšlo. Moc jsem se těšila na ten titulek. Ministr obrany spíchl manželce šaty. Hezkou neděli.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači, tématem dnešních omeletek je společnost. A proto jsem vybrala povídku, kterou jsem napsala před pár lety a není vůbec covidově aktuální, ale v mých pocitech jinak sedí absolutně. Jmenuje se Výročí lásky. Jarní měsíce jsou u nás doma dobou slavení. Všichni totiž mají narozeniny a všichni naši kamarádi taky. A tak jsem prakticky sobotu co sobotu nucena bilancovat. A dneska jsem si vzpomněla, jak jsem se v 10 letech zakoukala do staršího Vašíka Šišky a každý den jsem vstávala o 15 minut dřív jen proto, abych zahlédla včas jeho prošívanou modrou bundu a mohla jít nenápadně 20 metrů za Vašíkem až ke škole a doufat, že se jednoho dne otočí a řekne mi, ty hele, já sice nevím, jak se jmenuješ, ale já tě miluju. Nikdy to neřekl. Ale jednou výdelně jsem mu nechtěně vylela rajskou omáčku na tu jeho prošívanou bundu a on mě za to praštil pingpongovou pálkou po hlavě. Když mi bylo asi 19, styděla jsem se za sebe tak intenzivně, že jsem chtěla být neviditelná. A proto jsem se koupala v řece Sázavě v dlouhých černých šatech. Šaty se mi zachytily za kámen a já měla jen dvě možnosti. Buď se utopím, anebo ty šaty ze sebe strhám. Váhala jsem. Zdálo se mi lepší utopit se, než předvést obecenstvu na břehu své hyperoblétilo. Ale půd sebe záchovy zvítězil. Nebyla jsem neviditelná. Koukali na mě úplně všichni. A já se před zraky mužů, žen, dětí, psů, veverek a ptáků vysvlékla z potrhaných šatů a jen v mokrém, pohodlném a tedy i nepůvabném prádle jsem balancovala na ostrých hrotech kamenného dna, abych se nenápadně dostala na břeh. Taky jsem tehdy pořád všem vykládala, jak jsem zamilovaná do svého miláčka a co můj miláček včera říkal a dneska dělá, až v něm moje nejlepší nešťastně zamilovaná kamarádka donutila sepsat smlouvu, ve které se zavážu, že se o svém miláčkovi budu zmiňovat maximálně jen jednou denně. A tu smlouvu se musela podepsat krví. Když se mi narodil syn, to mi bylo 31, tak mi došlo, že nejenže jsou muži opravdu úplně jiní než ženy, ale že vyrůstají z malých, bezbraných, rozkošných chlapečků, kteří se zoufale bojí opustit mateřskou náruč. Má dcera spala v postýlce se svou nejoblíbenější panenkou. Můj syn spal v postýlce se svou nejoblíbenější rozdvojkou. Ano, takovou tou věcí, která zapojuje elektrické kabely do jedné zástrčky. Nikdy nezapomenu, jak jsme byli na dovolené v Řecku. Můj syn se mě tam nepustil ani na vteřinku. A teprve až po příjezdu domů, kdy jsem byla znavená jak tažný pes, jsem se dozvěděla, že mého syna před Řeckem varoval můj otec, který mu řekl, že když se mě jen na vteřinku přestane držet, že ho unesou zločinci specializovaní na blonďaté chlapečky z Česka. Když mému synovi bylo 20, myslela jsem si o něm, jak je krásný a chytrý a chtěla jsem, aby šel se mnou do společnosti. Můj syn nechtěl, nakonec ale podvolil mému nátlaku. Šel se mnou na večírek, aby ho mohla předvést. Najednou jsem si všimla, že nějak divně kouká, nějak divně mluví, jen tak, takže neslintá. A došlo mi to. On ze sebe dělal debila. Ty jsi ze sebe dělal debila, řvala jsem na něj doma. Ty jsi ze sebe schválně dělal debila. A můj syn se na mě usmál. Ale že jsem zapad, co? Když bylo mé kamarádce Jarce 50, tak si domů pozvala asi 20 kamarádů a vypili jsme přes 20 litrů alkoholu. A když bylo 50 mě, tak jsem dostala 50 růží od ctitele, o kterého jsem vůbec nestála. On to pochopil. Hodil puket na zem a chvíli po něm dupal. Když mi bylo, no tolik, kolik mi právě je, potkala jsem v hospodě svou první lásku. A on mi zcela neromanticky řekl. Ty hele, když o mě pořád někde mluvíš, neměl bych dostávat nějaký provize? No a co bych vám tak ještě řekla? Že na všech výročích je otřesné, že vám dojde, že to, co už jste zažili, se nedá vrátit. A na všech výročích je pozitivní to, že spousta věcí je už za vámi. Takže já bych to shrnula asi takhle. Slavit se má, to je bez řečí. Hlavně, ať se nikde nebrečí.
Český rozhlas Dvojka.
Dvojka v sobotu a v neděli krátce popoledni vždy nabízí omeletky. A ty jsem dnes naplnila tématem společnost, což mi připomnělo manželství mé tety Běly. Ta se svým mužem Josefem žila v relativně spokojeném manželství, ale pravda je, že strýc Josef měl svou firmu a hodně cestoval a teta byla ředitelkou školy a měla vlastní aktivity. Takže vlastně spolu netrávili moc času. No a najednou dostali nabídku na koupi společné hrobky. A teta Běla strýci Josefovi řekla, ty hele, žiju sice s tebou už 50 let, ale já jsem vlastně hodně sama a dělám si, co chci. A já se obávám, že sdílet s tebou jednu místnost celou věčnost, to bych nezvládla. Mimochodem, víte, že holubí samička dokáže naklást vejce jen tehdy, když přitom není sama? Aby biologicky fungovala, musí nutně vidět jiného holuba. Ale v případě nouze jí postačí vlastní obraz v zrcadle. To je docela inspirativní. Jo, a taky jsem si vzpomněla, jak jsem kdysi dělala brigádu na horách jako servírka a bydlela jsem na pokoji s jednou alkoholičkou s Gábinou a ta vždycky, když se na sebe koukala právě do zrcadla, tak hlasitě meditovala a říkala, hele, tak ty seš mladá, veď, já stará, ty seš vzdělaná, já jsem blbá, ty jsi docela hezká, já jsem hnusná, víš, ale v podstatě jsme na tom stejně.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Milí posluchači, omeletky budou končit, ale nezoufejte, o víkendu je zase uslyšíte a budeme se těšit, protože těšení se, to je téma, kterým omeletky naplníme. Milí posluchači, pište své příběhy, pište své nápady, pište recepty, pište mi postřehy, kritiky, pište třeba jenom svoje stesky. Já vám moc děkuji za všechny dopisy a teď vám dám ještě rychle recept na pokrm, který určitě znáte, ale já, nebo lépe řečeno moje maminka, jsme ho maličko pozměnili. Je to recept na sladký pokrm, kterým nás mučili ve školní jídelně a většinou jsme ho kolektivně nesnášeli, ale moje máma z něj doma udělala solo báječný dezert. Takže poslouchejte, jak moje maminka dělala soukromou zemlbábu s jahodami a tvarohem. Potřebujete 8 plátků toustového chleba, odkrojte tomu chlebu kůrky a chleba překrájte na čtvrtiny. Potom ohřejte 4 deci mléka z 10 deky krupicového cukru a rošlehejte do toho jedno vejce a 2 žloutky. A do toho plátky namočte. A potom smíchejte tvaroh. Já používám vaničku polotučného z lžící medu. A lžíci rumu budete potřebovat dovnitř. Zapékací misku vymažte máslem. Na dno položte ten okapaný chléb. Na něj navrstvěte tvaroh s medem a rumem. A na tvaroh položte půlky jahod. A posypte moučkový cukrem a rozinkami, které jsou taky namočené a změklé v rumu. A potom zase tady ten tvar s jahodami zakryjte dalším chlebem. A potom posypte skořicovým cukrem a nahoru přidejte na každý ten chléb plátek másla. A pečte na 160 stupních asi 35 minut a těsně před podáváním ještě pocukrujte moučkovým cukrem a na talířek můžete přidat čerstvé jahody. Je to recept, který se hodí na léto. Ale i teď na jaře ho lze nádherně vyrobit třeba smraženými jahodami nebo borůvkami a nebo taky z jablíčky. A já osobně mám tu zemlbábu nejradši s kompotovanými meruňkami. A je to moc dobrý. Jo, A ještě vám řeknu. Víte, kdy se prý člověk nejvíc cítí sám? Když 150krát za sebou někomu stiskne ruku a řekne moc mě těší. A jasně ví, že je to 150 lidem úplně fuk. No a to je všechno. Loučím se s vámi v pochodovém rytmu, kdy křičím. Ať nás covid ve zdraví mine, ať ten hnusný virus zhyne. Vydržme to ještě chvíli a k sobě buďme milí. Vaše Halina Pavlovská.